Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 23-iyul, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Our coalition and its partners on the ground have driven Daesh out of nearly 50% of the territory that it once controlled in Iraq and 20%
Islomiy davlat Iroq va Suriyada hududlaridan va moliyaviy manbalaridan ayrilayotganiga qaramay hanuz jiddiy tahdid deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri.
Payshanba kuni Janubiy Koreya poytaxtida minglab odamlar ko'chalarga chiqdi. Ular Amerika raketa mudofaa tizimining o'rnatilishidan norozi va mahalliy aholi xavfsizligi ustuvor masala bo'lishi kerak deyapti.
Dasturimizning tahliliy qismida.
Islomiy davlat Iroq va Suriyada hududlaridan va moliyaviy manbalaridan ayrilayotganiga qaramay hanuz jiddiy tahdid deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Uning aytishicha terrorchi guruh mag'lub etish qiyin bo'lgan yangi xavf turiga aylanib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xalqaro koalitsiya vakillari bilan Washingtonda o'tgan uchrashuvda terrorchi to'daga qarshi kurashning yangi bosqichi muhokama qilindi.
Our coalition and its partners on the ground have driven Daesh out of nearly 50% of the territory.
Koalitsiyamiz va hamkorlarimiz Iroqda IShID nazoratidagi hududlarning 50% ni qaytarib oldi. Suriyada esa 20% ni dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Uning aytishicha dunyo Iroq va Suriyaning bu terrorchilardan tezroq tozalanishini kutmoqda. Shu maqsadga erishilgan kun IShIDga qarshi kurashda burilish nuqtasi bo'ladi dedi AQSh rasmiysi. Guruhning moliyaviy imkoniyatlari ham ancha qisqargan. Nazorat ostidagi hududlarning toraygani, oyliklarning o'z vaqtida berilmayotgani ko'plab jangarilarni jang maydonlarini tashlab ketishga majbur qilmoqda deydi kuzatuvchilar. Muqim bir hududga ega bo'lmasdan turib deydi Kerri. Islomiy davlat o'zini xalifalik deb ortiq maqtana olmaydi. Ammo yomon xabar shuki, guruh mintaqadagi barcha hududlarini boy bergan taqdirda ham bu kurash tugadi degani emas. Kerrining aytishicha jangari to'da faoliyat shaklini o'zgartirib, terror xurujlarini davom ettirish imkoniyatiga ega. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Antoni Kordesmenning aytishicha, Islomiy davlat guruhi hozir terror xurujlarini amalga oshirishga undashdi. Al-Qoidadan ham o'tib ketdi.
We have not at this point been able to come to grips with the war on terror.
Biz uni o'rab olishimiz, cheklashimiz, ayrim jabhalarda mag'lub etishimiz mumkin, ammo mutlaqo yo'qota olmaymiz deydi u. Kerriga ko'ra, Islomiy davlat ayni paytda xalifalik qoldiqlarini global qotillar tarmog'iga aylantirish ustida ishlamoqda. Ularning maqsadi imkon qadar ko'p joyda imkon qadar ko'proq odamni o'ldirish deydi rasmiy. To'da jangarilariga to'lanadigan maosh uchun pulni noqonuniy neft savdosi hamda boshqaruvidagi hududlardan olingan soliq va talon-taroj qilingan mol-mulklardan olardi. Hozir bu imkoniyatlar ancha cheklangani bois guruh kam mablag' talab qiladigan terror xurujlarini amalga oshirishga urinmoqda deydi kuzatuvchilar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali izdoshlarini qo'poruvchilik harakatlari va ommaviy qotilliklarga undash ana shunday yo'llardan biri. AQShda yig'ilgan xalqaro koalitsiya vakillari ham islomiy davlatning kurash strategiyasi o'zgarib borayotganiga e'tibor qaratdi. Terrorchilar kutilmagan va tezkor hujumlarga zo'r bermoqda, chunki odatda ular xurujlardan omon qolishni kutmaydi va shu bois hujumlardan so'ng qochish rejasini tuzmaydi, chunki bu ko'p vaqt va mablag' talab qiladigan jarayon. To'da ayni paytda global ta'sir doirasini kengaytirish uchun ko'proq tillarni o'rganmoqda hamda turli davlat va mintaqalardagi shaxslar bilan aloqa o'rnatishga urinyapti, deydi AQSh rasmiylari.
The fight against Daesh is obviously far from
zaif hududlarni qidirishyapti. Shundan ular unumli foydalanishga urinadi, deydi Kerry. Hukumat rasmiylari va mutaxassislarning aytishicha, terror guruhini yengishda uning propagandasi yo'lini to'sish hamda razvedka ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega. Kerrining aytishicha, islomiy davlat ishlarini hech bir din, mantiq, tarix yoki huquqiy asoslarga ko'ra oqlab bo'lmaydi. Ehtimoliy terror xurujlarining oldini olish uchun davlatlar o'rtasida ma'lumotlar almashishni yaxshilash hamda bu yo'ldagi ko'plab byurokratik to'siqlarni yo'q qilish zarur, dedi AQSh davlat kotibi. Washington terrorga qarshi kurashda ma'lumot almashish bo'yicha 55 davlat bilan kelishuvga ega. Kamida 50 davlat Interpolga xorijlik terrorchilar va jangarlar haqida ma'lumot berib turadi. Ehtimoliy xurujlardan ogohlantiruvchi axborot oldindan berilsa ham, ba'zan ular boshqa ma'lumotlar orasida yo'qolib qoladi, deydi tahlilchi Cordesman. Chunki har kuni 100 minglab shunday xabarlar olinadi, deydi u. Ayni paytda davlatlar xalqaro aloqalarni muvofiqlashtirish va ishonchli xabarlarni boshqa ma'lumotlar orasidan ajratib olishning eng yaxshi usullarini tatbiq etish ustida muzokara olib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rand korporatsiyasi deb nomlangan Washingtondagi tahlil markazidan siyosatshunos Colin Clarkning aytishicha, islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurash samarali kechmoqda. So'nggi bir necha oyda bu borada yutuqlar bor, ammo Daesh yengildi deb o'ylamaslik kerak.
I'd say I'm cautiously optimistic. Certainly there's been a lot of progress made by the coalition against ISIL in recent weeks and months.
Guruhning moliyaviy tarmog'iga jiddiy zarba berildi. Katta hududlar undan tortib olindi. Yetakchilariga qarshi amaliyotlar ish beryapti. Ammo unutmangki, biz har bir sharoitga moslashuvchan, irodali dushman bilan olishayapmiz. Shunga katta gapirishdan hozircha o'zimni tiyib turaman, deydi Colin Clark. Unga ko'ra sabr qilish kerak. Iroqda jangarlar nazoratida qolayotgan Mosulni qaytarish lozim. Iroq xavfsizlik kuchlari hujumga puxta tayyorgarlik ko'rishi kerak, ammo Suriyaning Raqqa shahri uchun janglar ancha qiyinroq kechadi, deydi tahlilchi. Raqqa islomiy davlat e'lon qilgan xalifalik poytaxti bo'lib, Colin Clarkning aytishicha, shahardagi uylar bir-biriga o'ta yaqin joylashgan. Demak, olishuv murosasiz va qonli kechadi. Operatsiyani puxta rejalash lozim.
We talk about going underground. We talk about relocating potentially to one of the affiliates. The one getting the most attention at the moment is Libya. And then we also talk about
agar islomiy davlat Mosul va Raqqada tormor etilsa, yashirincha faoliyatga o'tishi yoki boshqa joyga ko'chishi mumkin, masalan Liviyaga. Shuningdek, tarafdorlari ruhini ko'tarish hamda yengilmaganini ko'rsatish uchun yaqin sharq yoki Yevropada Parij va Bryusseldagi kabi xurujlar uyushtirishi mumkin. Chunki hududlarni boy bergan sari xorijda odam yollash sur'ati ham oyiga 2000 dan 200 taga tushgan. 10 million qarab dollar yo'qotmoqda, deydi amerikalik siyosatshunos. Unga ko'ra g'arb islomiy davlat ustidan tez g'alaba qozonishni istaydi, ammo bunday bo'lmasligi mumkin va uzoq muddatli kurashga tayyor turish lozim. Chunki jangarilar nafaqat an'anaviy jang maydonida, balki kiber bo'shliqda ham qattiq kurash olib boryapti.
I think it's a huge component of the conflict, as it will be for any future conflict, whether we like it or not.
Hozirgi zamon haqiqati shu, nafaqat jinoiy to'dalar, balki davlatlar ham bundan faol foydalanyapti. Eron va Rossiya bunga misol. Daish, Hizbulloh, Al-Qoida kabilar shu yo'l bilan odam yollamoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash murakkab va chigal jarayondir, chunki so'nggi yillarda bir tomonda turib harakat qilishi kerak bo'lgan davlatlarning turli manfaatlarni ko'zlashiga guvoh bo'ldik. Masalan, Amerika uchun ustuvor bo'lgan masala Turkiya uchun bunday bo'lmasligi mumkin. Eron, Saudi Arabistoni, Qatarning ham Suriyadagi manfaatlari farq qiladi. Vaziyat juda chigal, deydi tahlilchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
How Central Asian authoritarianism has evolved in the last 25 years. Obviously, regardless of the fact that two countries are still led by the same leaders.
Markaziy Osiyoning 5 respublikasi bo'ylab o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalaridan ma'lumki, davlat rahbarlarining reytingi 80% dan tushmaydi. Qirg'izistonda odatda sal pastroq va haqiqatga yaqinroq. Mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda xalq prezidentga butkul ishonishini aytadi va uzoq yillik hukmdorlarni barqarorlik kafolati sifatida ko'radi. Mahalliy tadqiqotlar olib borgan mutaxassislar shunday deydi. Boshqa ekspertlar esa dunyoviy tajribaga ishora qiladi. Jamiyatlar qanchalik oshkora va erkin bo'lsa, davlat rahbarlariga nisbatan munosabat ham shunga yarasha. Ya'ni reytinglar pastroq. Masalan, Yevropa davlatlari yoki AQShda bosh vazir yoki prezidentning reytingi 50% dan oshsa bu katta bayram. Barak Obama, masalan, AQShda prezidentlikning oxirgi yilida qariyb 51% ijobiy baho olganini tantana qilmoqda. Shu paytgacha reytingi 40% atrofida edi.
We concluded that instability to some extent is the new normal. Unstable is the new normal. Things can change pretty quickly, obviously not always for the better. And the entrenchment of this authoritarian system.
Jorj Vashington universitetida yig'ilgan mutaxassislar davrasidamiz. Men Navbahor Imamova. Ayni damda olib borayotgan izlanishlar haqida so'zlar ekan, britaniyalik olima Sally Cummings, yevropalik yana bir tadqiqotchi Lukanchevski hamda amerikalik mutaxassis Ed Schatz e'tiborni Markaziy Osiyo jamiyatlarida o'tgan chorak asr mobaynida yuz bergan o'zgarishlarga qaratmoqda. Davlatchilik tamoyillari qanday ishlab chiqildi va xalqqa qanday tushuntirildi? Yosh mustaqil respublikalar o'zini ommaga va xalqaro maydonda qanday tanishtirdi, tashviq qildi? Davlat va fuqaro orasidagi munosabat qanday va qanchalik shakllandi? Odamlar mustaqillikni nimada ko'rdi? Fuqaro siyosatga qanchalik jalb etildi yoki uning o'zi siyosatda o'z rolini qanchalik anglab yetdi? Davlatga nisbatan ishonchni nima belgilaydi? Davlatning fuqaroga nisbatan ishonchinichi? Orada qanday murosaga guvohmiz?
How stability can also be looked at in terms of how space itself is marshaled to stabilize time. And in particular, I was interested in looking at aspects of how two different countries have tried to do that for a very specific public space, a public square.
Jorj Vashington universitetida davra suhbat olib borayotgan olimlarning aytishicha, fuqaro ishonchini mavjud sharoit belgilaydi. O'zbekistondek mintaqada eng ko'p aholiga ega mamlakatda omma fikrini o'rganish uchun mahalliy organlar bilan ishlashga majbursiz. Kommunizmdan avtoritar tuzumga o'tgan jamiyatda rahbarlarni ochiq tanqid qilish xavfli. O'zbekistondagi barqarorlik ortida kim turibdi deb so'rasangiz, ko'pchilik prezident Islom Karimov deydi. Sizningcha u to'g'ri siyosat olib borayaptimi deb so'rasangiz, respondentning yo'q deyish ehtimoli juda past. Ayniqsa agar uning javobi qog'ozga tushirilayotgan bo'lsa va siz uning kimligini bilsangiz. Hukumat fuqarolarning tuzumga ishonchi baland deb tursa, uni kim inkor eta oladi? Mustaqil matbuot deyarli mavjud emas va xorijdagi tashkilotlarning tanqidiy tahlili mamlakatda yoritilmaydi. Jamoatchilik fikrini aniqlash va uni manipulyatsiya qilish yo'llari haqida har bir olim o'z yondashuviga ega. Shuningdek, tuzumlar ham. O'zbekiston yoki Qozog'iston hukumatidan so'rasangiz, aholi bizni quvvatlab kelmoqda va bizga nisbatan ishonch baland degan javob olasiz. Saylov natijalariga qarang deyishadi. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev hokimiyatdan ketmasligini xohlaydiganlar ko'pchilik deya bahslashib, buni isbotlovchi dalillar sifatida har yili o'tkaziladigan so'rov natijalarini ko'rsatishadi.
The endurance of a regime is not the same thing as its durability. And just because something continues doesn't mean it was particularly durable. Just because something is unstable doesn't mean it will topple. And I think that that's a conceptually important.
Toronto University professor Ed Shatsky ko'ra, har masalada nisbiylik mavjud. Inson biror narsani baholar ekan vaziyatni qiyoslaydi deydi mintaqashunos. Hech kim hech narsa va hech kimga sodiq emas. Ya'ni, bugungi barqarorlik ertangi kun ham barqaror bo'ladi degani emas. Bugungi chidam ertaga yo'qolishi mumkin. Bugun sizga ta'zim qilayotgan fuqaro ertaga tupurishi mumkin. Bugun sizni ardoqlashini aytayotgan hukumat ertaga sizni azoblashi mumkin. Erkinlik, adolat va oshkoralik cheklangan jamiyatlarda mana shunday o'zgaruvchanlik ehtimoli ham baland. Karimov va Nazarboyevdek uzoq yillik hukmdorlardan keyin vaziyat og'irlashadi degan xavotirlar ko'p quloqqa chalinadi. Jorj Vashington universitetida fikr almashayotgan ekspertlar nazarida bunday vahimaga hojat yo'q. Vaziyat qanchalik chuqur va yaqindan o'rganilsa, bu dunyo ahli uchun albatta foydali deydi ular. Ilm ahlining vazifasi bilim berish, odamlarni voqif etish. Asossiz tahlildan cheklanish kerak deydi Lukanchevskiy. Shu bilan birga, hukumatlarning har bir bayonotini savolga tutishga haqlimiz. Ular ham asossiz qaydlar, xulosa va hisobotlar berishdan chekinib, fuqaro ishonchi aslida qanchalik ekani va uni saqlash uchun nima qilmoq zarurligini o'ylash kerak. Har bir davlat o'ziga xos siyosiy mentalitet, boshqaruv uslubi va tajribasiga ega. Turkmanistonda rahbarlar qanday yangilanganiga qarab, qo'shni O'zbekistonda ham shunday bo'ladi deya olamizmi? Albatta yo'q. Qozog'iston va O'zbekistonning chorak asrlik rahbarlari boshqaruvni qanday ushlab turibdi? Orada o'xshashlik va farqlar bor. Ulardan biri deydi olimlar, prezidentlar va elita, boy tabaqa o'rtasidagi munosabat. Qozog'istonda masalan oligarxlar bor, O'zbekistonda yo'q. Qozog'istonda siyosiy arboblar ommaga ko'p ko'rinadi, fikr mulohazalarini yashirmaydi. O'zbekistonda esa asosiy siyosiy arbob bu prezident. Boshqalar ko'rinsa ham odatda prezidentni maqtaydi yoki uning nutqlariga asoslangan ma'ruza qiladi. Har ikki tuzumda ehtiyotkorlik, qo'rqinch kuzatiladi. Tuzumga nisbatan ishonch davlat va fuqaro orasida sog'lom munosabat talab qiladi. Rahbarlar va odamlar muloqot qilishi kerak. Ommaviy axborot vositalari ko'prik vazifasini o'taydi. Mana shu zanjir vujudga kelishi esa erkinlikka bog'liq. Erkinlik yo'lida to'siqlar qancha ko'p bo'lsa, ishonch ham shunga yarasha bo'ladi. AQSh poytaxtidagi Jorj Vashington universitetidan men Navbahor Imamova. Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Payshanba kuni Janubiy Koreya poytaxtida minglab odamlar ko'chalarga chiqdi. Ular Amerika raketa mudofaa tizimining o'rnatilishidan norozi va mahalliy aholi xavfsizligi ustuvor masala bo'lishi kerak deyapti. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Faollarning matbuot anjumanida aytishicha, yangi raketa tizimi mintaqada vaziyatni beqaror qilishi mumkin. Xususan Xitoy va Rossiya bundan buyon Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortsa, Pxenyan yadroviy dasturni yana davom ettiradi, deydi namoyishchilar. Janubiy Koreya rahbari Pak Gunhe tizimni o'rnatish qarorini himoya qildi.
Jigim sadu pechiye dehe igoshi jengjenhua deo gago igosul je gomto hajanen gokkaji mulgo gaseneun.
Shimoliy Koreya tahdidi oshayotgan davrda xalq birdan bo'lishi kerak, deydi u. Agar jamiyatda biz mamlakatni va odamlarimiz hayotini himoya qilish uchun qabul qilishga majbur bo'lgan qaror yuzasidan bunday tarqoqlik va tartibsizlik hukm sursa, Shimoliy Koreya murodiga yetgan bo'ladi, dedi Pak Gunhe.
Bukani wonanen bangyangro ganeun geosimnida.
Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un shu yil 4-chi martda atom bombasi va uzoq masofali raketani sinaganidan keyin Shimoliy Koreyaga nisbatan xalqaro sanksiyalar joriy etilgan edi. So'nggi oylarda kommunistik davlat qurol aslaha tizimini takomillashtirish maqsadida qator sinovlar o'tkazdi. Yaqin kelajakda yana bir atom bombasi sinalishi mumkin degan xabarlar bor. Janubiy Koreyada AQSh yordamida barpo etilayotgan raketa tizimi katta balandlikda uchayotgan raketalarni topib yo'q qilish imkonini beradi. Hukumat rasmiylari bu bilan mamlakatning katta qismi Shimoliy Koreya hujumlaridan himoya qilinadi deydi. Lekin tizimning o'rnatilishiga qarshi chiqayotganlar Shimoliy Koreya chegarasiga yaqin joylashgan Seulni bu tizim himoya qila olmasligini aytmoqda. Janubiy Koreya harbiylari poytaxt mudofaasi o'laroq Patriot raketa tizimini kuchaytirish niyatida. Faollar fikriga ko'ra, yangi raketa tizimi yarimorolda kuchlar muvozanatini o'zgartirmaydi, lekin oqibatda Shimoliy Koreya yadroviy qurollarni kamaytirish haqidagi xalqaro hamjamiyat talablarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Janubiy Koreya Xitoy va Rossiya ishonchini yo'qotdi, deya fikr bildiradi Janubiy Koreyaning Chan'an universiteti professori Li Hechon. Xitoy va Rossiya BMTning Pxenyanga nisbatan keskin sanksiyalarni ma'qullagan, lekin ikki davlat Amerika yordamida Janubiy Koreyada qurilayotgan raketa mudofaa tizimiga qarshi. Payshanba kuni Seul ko'chalariga chiqqan qariyb 2000 odamning aksariyati yangi tizim o'rnatilishi kutilayotgan hududda yashaydi. Ular orasida Senju viloyati gubernatori ham bor edi. Senju fuqarolari elektromagnit radiatsiyasining inson salomatligiga va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga zarardan xavotir bildiryapti. Xavotirlarning asossiz ekanini namoyish qilish maqsadida Janubiy Koreya va Amerika harbiylari Guamdagi shunga o'xshash raketa tizimi va Patriot tizimida sinovlar o'tkazdi. Radiatsiya darajasini tekshirdi. Radiatsiya belgilangan me'yordan oshmagani ma'lum bo'ldi. Nasiba Tohir, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda ilmga qiziqish kuchli. Maktabni bitirganlar o'zlari xohlayotgan mutaxassislikni egallash uchun harakat qiladi. Ular oliygohlarga kirish uchun tayyorlov kurslariga ham qatnaydi. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Yoshlarning ko'pchiligi tibbiyot, iqtisod va huquqni yoqtiradi. Amerika o'zi bilan gaplashganlar dediki, universitetlarga kirish juda qiyin.
Har zamonda
o'z intixob va aloqasi bor, masalan, injenerlik, notarlik, huquq, iqtisod, ta'lim tarbiya bo'lsin, har ishda bo'lsin. Har kim o'z intixobi bilan intixob qiladi, ba'zilar xonavadasi intixob beradi, va ba'zilar xonavadasi intixob qilgan, o'zi intixob qilmaydi. O'zi intixob qilganda xonavadasi intixob qilmaydi. Mutafovit degan. O'qimoqchiman, huquqni o'qimoqchiman.
Xo'p, rishtik ziyod barda aloqa emas, rishtik jurnalizm bo'lsa
Jurnalistikani ko'proq yoqtiraman. Bu sohaning vositasi bilan jamoa va xalqning ovozini hukumatga yetkazishni va haqiqatni yoritishni xohlayman, dedi Arg'avon Ahmadiy degan o'quvchi.
Men xohlaymanki, rishtay tepga albatta aloqaman borman, doktorlikka. Albatta xohlaymanki, o'zimni nima edi, intixobimda familiya tarafdan ham tashviq bo'lamanki, tibda o'qisam, inshaallohki oyandagi orzum bordiki, tibda o'qisam. Va xotiriki, mardumimiz ko'p, dard kashallagan mardumimiz ko'p, nima zarurat yoki kishvaroy xorijga ketib ta'lim o'qisa, erta xohlaymizki, bizlar bir xizmatgozor Afg'onistonga bo'lsa, adaqal familiya, adaqal qavm, adaqal bir qariya, adaqal bir shaharga bizlar bir xizmat qila olsak.
Va behtariy rishtaki men xohlayman, o'shani kamyob bo'lsam, u rishtamki huquqdir, huquqni ko'p xohlaymanki, o'sha rishtaga kelsam, ota-onam muvaffaq, o'zim xususan o'zim ko'p yaxshi ko'raman shu rishtani, ota-onam rozi mandanki, bo'yit mana shu rishtani o'qisam, bahotirki men shuni bo'yicha xohlaymanki, adolat barqaror bo'lsa birga, hamisha har kim o'z haqqi chiqsa, har kim o'z haqqini olsa. Shu uchun xohlaymanki, inshaalloh Afg'onistonga bir davlat yaxshi barqaror bo'lsa-ku.
Yoshlar fikricha ota-onalar bolalarini majburlamay, ular xohlayotgan kasbni egallash uchun qo'llab-quvvatlashi kerak. Amerika ovozi bilan gaplashgan 51 o'quvchidan 33%ining ota-onasi ular xohlayotgan yo'nalishga qarshi.
O'sha javonki o'z intixobiga nima aloqasi bor, unga qo'ymaylar jilovgirlik qiladi, familiya tarixdan yo boshqa tarixdan nima bo'ladi, u ko'p javonga moyiz kunanda bo'ladi. Albatta, o'shanga nimasi yo'qdi, aloqamandi emasdi, unga tezga yetisha olmaydi. Har javonki bir narsaga ki aloqamandi bor, har rishtaga ki o'zi xohlaydi, unga bo'yat ota-onalar yoki har tarafdan kimoya bo'ladi, o'shani albatta javonni nimasiga qo'ysa, ixtiyoriga qo'ysa, qaysi rishtani intixob qiladi, qaysisini qilmaydi. Albatta, o'sha rishtani ki intixob qilmaydi, na bo'yat o'shani familiya tarixdan aytsak-chi, na bo'yat tibda o'qimaydi, injenerlikda o'qi. Agar tibga aloqaman deb bo'lsa yoki injenerlikka aloqaman desa, aytsak-chi, sen injenerlikda o'qi. Bo'yat har rishtaki javon o'zi xohlaydi, o'shani intixob qilsa, familiya tarixdan ham bo'yat so'zim bo'lsa.
Ba nazarimda zamonki yak shogird mexoya yak rishtay mavrid aloqa ishaga bo'xay ko'mishab, bas zarras kamray famil xodam mashvarat.
Yoshlar biror sohani yoqtirsa, birinchida oilasi bilan maslahat qilishi kerak deb o'ylayman. Lekin oilalar ham ularga qarshi bo'lmasin. Agar oilalar muvofiq bo'lmasa, yoshlar muvaffaq bo'la olmaydi, dedi Arg'avon Ahmadiy. Yoshlarning asosiy maqsadi vatanga xizmat qilishdir. Tibbiyotni o'qiganlar doktor bo'lib, xalq salomatligiga qaramoqchi. Iqtisodni yoqtirayotganlar esa har bir jihatdan zaif jamiyat oldinga siljishi uchun mehnat qilmoqchi. Jurnalistikaga intilayotganlar esa haqiqat kuychilari bo'lish niyatida. Ingliz va boshqa xorijiy tillarni o'rganish orzusida yurganlar ham ko'p. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.